Asango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bojuis libaku ya kolanda sango lokota na ngala na VOA, The Voice of America, uta Washington na elobeli na nitsa talani na edi isango. Sylvestre Mudashumura Mukambi ya Batomboki FDLR ya Ikolo Rwanda oyo alukama na CPI uto 2012 akufi elongo na balandi baye na bitumba ina mampinga ya ba FRDC na 60 km ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Vewa Lingala ezwaki na singa molobeli ya ba FRDC General Léon Richard Kasonga.
Sylvestre Mudashumura terroriste ayebani mukumbia ba FDLR foka mukumbia ba FDLR radi abombana mingi tolandi unité na biso moko e localiser ye e beti ye na ba advance bazaki na ye pona ata mukolo mususu te aya kobimisa su mobulu ko violer ko tuer ko piller bato na mboka na biso fa est opération wana esalamaki na territoire ya Rutshuru na groupement ya Bito ane esalamaki malamu mpenza e ye na bato nyonso bazalaki na ye basoda na biso ba neutralize bango ndenge ya libela po mosala ezaki te bagroupe armé nyonso ezali kogotisa mobulu na mboka mingi mingi koboma bato kosala makambo ya terroriste balongola bango mokili oyo basilisa bango libela yango mosala esalemaki bongo
elingi koloba te tokoyoka lisusu ba FDLR kosala mobulu kuna na monyele ya Congo démocratique te
nakoki koloba boye te me ba FDLR oyo ayoka mbela ya bakonzi ya mboka te na bagroupe armé susu nyonso bamema manduki baza kosala bosoto kuna na est tolobi sor oyo oyo eyeli lelo ekomeli Mudashumura na baye bazaki na ye ekokomela mpe bango.
Cour pénale internationale ezalaki koluka Sylvestre Mudashumura mpona mbeba na ntango ya bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu kati na 2009 na 2010. Nzoka nde bakonzi ya Rwanda balobi ete kufa ya Mudashumura ezali sango malamu mpona bango.
Ba ministre ya mbula matari ya Sylvestre Ilunga Ilukamba batie manzaka lelo na mokanda ya kondima kotambola botosi mibeko mpe bizali malamu. Milulu miango misalamaki na site ya Union Africaine. Mibeko miango mipesami na observatoire ya bokenge likanyaka mpe bizali malamu OSEP. President Félix Tshisekedi azali kokoba mobembo mwaye na Belgique esika wapi akendaki na libongo ya Anvers. Kuna boyoka ni bochia mamanzaka kati na Société Commerciale ya Transport pe ya mabongo ya RDC na li ngombo na engumba eye Anvers. Tina na yango ezali ko kela bo kambi ya mabongo ya Ikolo Congo Démocratique. Anvers ekani pe kofungula makasi misala ya makele na yango to mine na Congo Démocratique pe kosalela wolo kaserite nte pe cuivre na cobalt.
Nzoka nde sima na bokutani na Tshisekedi suku ya mombongo industrie pe agriculture ya Belgique, Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique, BLC, ACP et Sakoli Ekotinda, Limpinga Lyoko na RDC na Sanza Ekoya.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Procureur général ya Cour ya Passation Flori Kabange a pekisi bato banso kosala makelele na tina ya likambo ya 15 millions ya ba dollars ya ba pétrolier eye ezali komona na te.
Monsieur Florent Kabange Numbi alobi na liye bisilie li komeli VOA Lingala ete basila ki komemela ye likambo litali 15 millions ya ba dollars ya ba société pétrolière miye mizali komona na te. Mpe na ye esengeli kotia bolukiluki kokoba mpe kosila.
Ministre ya kala ya Bokolongo Nombo Anzoto Dr. Oli Ilunga atiami na résidence surveillée tuna boloko yanda kuna ye moko kolanda mukano ya cour ya cassation yebisi ba sambili baye nsima na bo kangami na ye omokolo ya mposo Dr. Ilunga Ilukamba atinda makio mokolo mibali na parquet ya cour ya cassation afunda mipona kosalela 4,300,000 ya ba dollars américains miye mizalaki pona bokono ya Ebola moko na basambili na ye ya Dr. Ilunga Guy Kabea a ABC View Lingala été cour ya cassation ezalaki kotala likambo yango suka na sango na biso yango yo luta Washington tukutani na Facebook pe na site internet na biso View Lingala na net talani na Eddie Isango.